मुल्कदार को बस बलाम बोली।
Assalomu alaykum. Tinglayotganingiz Mulkdor onlayn radiosi. Bugun 2-aprel, dushanba. 2-aprel xalqaro bolalar kitob kuni. Bu kun 1967-yilda xalqaro bolalar kitobi kengashi tomonidan qabul qilingan qaror asosida qabul qilingan. Bolalar kitob kunining aynan 2-aprelda nishonlanishi esa Daniyalik buyuk ertakchi Hans Christian Andersenning tavallud kuni bilan bog'liq. U shu kuni tug'ilgan. To'g'ri, bolalar uchun asar yozgan boshqa ertakchi va shoirlar ham bor, lekin 19-asrga kelibgina Andersen ilk bor maxsus bolalar uchun ertaklar yoza boshlagan. Unga qadar esa bolalar kattalar nima o'qisa, shuni o'qib kelishgan. Lekin afsuski, hozirgi kunda o'zbek bolalar uchun badiiy kitoblar yetarli qadar emas. Bolalar yozuvchi shoirlari ham sanoqligina. Agar millatimizning kitobxon bo'lishini istasak, eng avvalo bolalarga sifatli asarlarni yetkazib berishimiz kerak menimcha. Dasturimizda boshqa mavzular bilan davom ettirishdan avval keling marhum bolalar shoiri Tursunboy Adashboyevning eng so'nggi she'rlaridan biroz tinglaylik. Uni shoirning o'zi o'qigan.
Bir paytlar o'g'lim bilan qatnagandik tirga biz. Endichi internetda nabiralar birga biz. Foydalanib turibmiz undan gapning dangali, ammo ba'zi kinolar dahshatli va jangari. Tekin tomoshalarni ko'rishga xo'p istamiz. Oqibatimdayroq shulardan tashvishdamiz.
Eslatib o'taman, siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Dasturimizni kun xabarlari bilan davom ettiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on 4-aprelda Anqarada Suriya bo'yicha muzokaralar davralarining tashkilotchilari bo'lgan 3 davlat sammitiga to'planishadi. Sammit arafasida Putin va Erdo'g'on Turkiya-Rossiya oliy darajadagi hamkorlik kengashi doirasida Turkiya poytaxtida 2 tomonlama muzokaralarni rejalashtirmoqda. Rashid Malikovning Sabot psixologik dramasi 19-26 aprelgacha o'tuvchi 40-chi yubiley Moskva xalqaro kinofestivali konkurs dasturiga kiritildi. Sabot filmi O'zbekiston kinematografiyasining rivojlantirish markazi tomonidan tanlovga taqdim etildi. Film voqealari 1989-yil bo'lib o'tadi. Sovet armiyasining sobiq kapitani Afg'on urushi ishtirokchisi Sadulla kichkina uyda yolg'izlikda umr kechiradi. Uning ko'z oldida doim bir narsa gavdalanaveradi. Uning oldiga armiya dosh do'sti tirikligida qanday formada bo'lgan bo'lsa, o'shanday formada va o'sha paytdagi avtomati bilan mehmonga kelaveradi. Tibbiy ko'rikdan o'tgan Sadulla saraton kasali yo'liqqani ozgina umri qolganini biladi. Endi u eng muhim ishlarga, maktabga suv o'tkazish, bir shaharchada yashab gaplashmay yurgan o'g'li bilan yarashib olish va sobiq xizmatdoshini ko'rib kelishga ulgurishi kerak. Bosh rollarda Karim Mirhodiyev, Sadulla Moldaxonov, Bekzod Hamroyev, Nigora Karimbayeva, Zulxumor Mo'minovalar o'ynagan. Bu haqda Fergana sayti bildirdi. London yaqinida avtopilot bilan jihozlangan yo'lovchi poyezdi ishga tushdi. Vagonlar Peterborough-Horsham marshruti bo'yicha qatnaydi. Avtopilot esa St. Pancras va Blackfriars stansiyasi oralig'ida ishlaydi. AQShda haydovchisiz boshqariladigan Uber avtomobili sodir etgan avariyadan keyin poyezd mashinisti doimo kabina ichida bo'lishi kerakligi qaror qilindi. Haydovchi platformani hamda eshiklar yopilganini tekshirish uchun qoladi. Xavfsizlik bo'yicha qandaydir muammo yuzaga kelsa aralashadi. Keyingi yilning oxiriga kelib London markazida 24 poyezd qatnay boshlaydi. Ta'kidlanishicha, haydovchisiz boshqariladigan poyezdni ishga tushirish uchun 5 yil va 10 milliard dollar kerak bo'lgan. Kunning boshqa xabarlari bilan tanishtirish uchun endi navbatni hamkasbim Laylo Vohidovaga beraman. Marhamat Laylo.
Assalomu alaykum, Mulkdorda xabarlar.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
AQSh prokuraturasi Filadelfiyada yashaydigan o'zbekistonlikni terrorizmni moliyalashtirganlikda aybladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u terrorchilik tashkilotiga 300 dollar ko'chirib o'tkazish uchun kodli so'zlar va boshqa shifrlash usullaridan foydalangan deb aytmoqda. Ammo uning advokatlari shu tariqa o'shunchaki tanishiga qarzni qaytarganini da'vo qilmoqda. Baxtiyor Jumayev 6 yil avval Filadelfiyadagi xonadonida hibsga olingan. U terrorchilik tashkilotiga moddiy yordam berish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u yana bir o'zbekistonlik Jamshid Muxtorov bilan AQShda bitta uyda ijarada turgan vaqtda do'stlashib qolgan. Ular telefon suhbatlari va elektron maktublarda kodli so'zlardan foydalanib, Islom jihodi ittifoqi nomli terrorchilik guruhini muhokama qilgan. Qo'lga olingach, Jumayev o'z aybiga iqror bo'lib, terrorchilik guruhlariga pul yuborish va kodli so'zlardan foydalanish jinoyat ekanligini bilganligini aytgan. Ayblovchilar so'zlariga ko'ra, erkaklar ko'plab mamlakatlarda musulmonlarning huquqlari cheklab qo'yilishi haqidagi xulosaga kelgach bunday ishga qo'l urgan. Ammo Jumayevning advokati u Muxtorovdan o'z vaqtida 500 dollar qarz olgani va o'shani qaytarib berganini, ushbu tranzaksiya esa noto'g'ri talqin qilinganini aytmoqda. Alohida sud qilinayotgan Muxtorov esa 2012-yilda Chicago aeroportida hibsga olingan. Uning telefonidan terrorchilik tashkilotlarining targ'ibot videolari topilgan. Erkak ayblovlarni rad etmoqda. Human Rights Watch vakili O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar doirasida muhim ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanayotgani va bu jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro hamkorlik boshqarmasida Human Rights Watch ofisining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Stiv Svirdlov va xalqaro tashkilot ofisining Qozog'iston Respublikasi bo'yicha maslahatchisi Viktoriya Kim bilan uchrashuv bo'lib o'tdi deb xabar qildi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri matbuot xizmati. Ta'kidlanishicha, mehmonlarni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Qutbiddin Burxonov qabul qilgan. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida jinoiy guruh tashkil etganlikda ayblangan aka-uka Ismoil va Isroil Xoliqovlarning har biri 17 yildan ozodlikdan mahrum etildi. Sud aka-uka rahbarligidagi jinoiy guruhning yana 10 a'zosini ham uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qildi. STV telekanalining xabar berishicha, jinoiy guruh a'zolari odamlarni qo'rqitish, tovlamachilik va talonchilik bilan shug'ullangan. Ular o'z qilmishlarini videoga olib, internetga ham joylashtirib kelishgan. Samarqand viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudda o'tgan jarayonda hukm o'qilgan. 12 kishi jinoiy guruh a'zolarining har bir qismi ekani, guruhning qolgan ayrim a'zolari qidiruvda ekani ham ma'lum qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarga tushgan videoda bog'cha bolalarini kaltaklayotgani aks etgan tarbiyachi ayol ishdan bo'shatildi. Bu holat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari arafasida shahardagi 39-chi bog'chada sodir bo'lgan va bolalarni urgan tarbiyachining 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Videoni ushbu bog'chada amaliyot o'tayotgan talaba suratga olgan va tarmoqlarda tarqatgan. Aytilishicha, bu talaba Jizzax davlat pedagogika instituti 1-chi bosqich talabasidir. Mahalliy nashrlarga ko'ra, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu video tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navruz bog'chasida olingan. MTV matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007-yildan buyon ishlayotgan oliy ma'lumotli pedagog 37 yoshdagi Mohira Mamatqulova ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida hodisa sodir bo'lgan kuni oila muammolari sababli kayfiyati bo'lmagan. Tarbiyachi Mamatqulovaning 11 yillik ish faoliyati davomida kamchiliklar kuzatilmagani ma'lum qilindi, deya xabar qildi ommaviy axborot vositalari. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bu tarbiyachining ishi prokuraturaga oshirilgan. U bilan bog'cha ma'muriyati o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi ham bekor qilingan. Shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligi bog'chaning 3 mulozimini ishdan bo'shatgan. Бишкекте 2 апрель күні 120 та йоналышта жолаушы ташуучы 3000ге якын микроавтобус айдоочусу иш ташлаган ортодан Кыргызстан пайтахтыда 10 миңлап адамлар пиода калды. Автобус ва троллейбуслар жетишмей, хусусий таксичилер нархны бир нече баробарга көтөрүп жиберди. Микроавтобус айдоочулары 1 апрельден транспорт воситасын мажбурий сугурта кылыш тогрустагы канун күчкө киргенге жол хавфсиздик назараты инспекторлары жариманы көп салаётканыга ва бир хилда форма сатып алышка мажбурланаётканларга норозилик билдирмоқдалар. Мерия билдирууда айтилишча, күчкө кирген канунга асосан микроавтобус айдоочулары ҳар бир жолоочу орны үчүн йилига 136 сомдан 204 сомгача болган миқдорда сугурта пулу төлөшкө мажбурлар. Айни пайтта айдоочулар иш ташлашны 3 апрелда ҳам давом эттиришларын айтмоқдалар. Бишкекликлер эсе иш ташлаган айдоочуларны хаддан ашканликда айыпламокта. Ижтимоий тармокларда эсе аҳолини огоҳландырмай туруп иш ташлаган микроавтобус айдоочуларын жазалаш, Бишкекте автобус ва троллейбусларны көпөйтүп, микроавтобуслар фаолиятын токтотушуну талап кылышмокта. Расмий маалыматтарга караганда, өткөн жылы Бишкекте микроавтобус айдоочулары тарабынан 252 та жол транспорт ҳодисаси содир этилген. Бу ҳодисаларда 2 адам халок болган, 408 киши турли тан жарохатларын алган. АҚШда номалум шахс Мега Миллион лотереясыда 521 миллион доллар ютуп алды. Бу хакта Fox News хабар бермокта деп жазады газета.ru. Чипта Нью-Джерсиде харит кылынганлыгы такитланмокта. Ютук эгеси хазырга кадар пулларга давогарлык кылмаган. Унинг исми номалум. Айни дамгача алынган хабарларыбыз мана шулардан иборат эди. Сиз мулкдорны кузатып бориң, воқеалар ривожини давом эттирамиз.
Мулкдорку, биз билан болиң.
Сиз мулкдор онлайн радиосида кун хабарларын тыңдадыңыз. Шукурларда Россиянын айрым депутатлары мухажирларга махсус чип орнатышны таклиф кылмакта. Бу ташаббусунун көтөрүлүшүнө эмне себеп болду ва башка депутатлар бу фикирге кандай мунасабатта болдулар? Бу хакта навбаттагы лавхамыздан тыңдаң.
Россияда Давлат Думасынын депутаты мухажирларга чип такышны таклиф кылды. Депутат бу ташаббуска каршы танкидий фикир билдиргендерге Ташкарда 21 асыр. Чип бу колдагы электрон маалымат. У жерде барча маалыматтар сакталат. Ким келди, кимни ишке чакырышты, кан гуруху, кесалликлери ва башка маалыматтар кайд этилет. Хазыр мухажирлар янларда бир канча хужжатларны алып жүрүшлери зарур. Хужжатларны жоготуп койса, махсус хизматларга барышка мажбур болушат. Менин фикиримче, бу мухажирликнинг назорат кылышка хам, мигрантларнинг өзүгө хам жакшы болот деп жооп берген. Россиядаги халк вакиллери Ивановнинг гоясыны турлича кабул кылышты. Виталий Милонов чипке каршы, аммо мухажирларга назоратны күчөйтүрүшнинг башка жолун топуш керек деген фикирде. Менин мүшүгүмдө, итимде чип бар, аммо адамларга чип коймаслык керек. Адамларны азыр өлкөгө киритеткендей киритмаслык лазым. Чеклоо даркор. Якында кул сатуучулар кабы мухур басамыз, аммо чип коймайбыз. Яна бир депутат Вячеслав Вегнер Ивановнинг таклифини мазах қилди. Бугун Давлат Думасидаги ҳамкасбим бизга ишга келган муҳожирларга чип қўйишни таклиф этганини ўқидим. Нима учун фақат мигрантларга? Келинглар унда ҳаммага чип қоя бошлайлик. Менинг аёлим мени қайерга бораётганимни билиб турсин, деган Вегнер. Иванов өз ташаббусун мухокима қилиш учун бир қатор ташкилотларга хат юборганини айтган. Москвадаги мухожирларнинг касаба уюшмаси бошлиги Ренат Каримов унинг мактубини олган. Биз хатни олдик, яқинда жавоб қайтарамиз. Ғоя самарали эмас, инсон бу дунёда озод туғилади, аммо ҳукумат унга турли қоғозларни тақа бошлайди. Кишиларга чип тақиш инсонийликка тўғри келмайди. Huquq himoyachisi Valentina Chupik muhojirlik hujjatlarini elektronlashtirish g'oyasini Davlat Dumasi migrantlarni masxara qilish uchun qo'llamoqda degan fikrni bildirdi. Yekaterinburgdagi huquq himoyachisi Vyacheslav Bashkov Ivanovning Facebookdagi sahifasiga Rossiya hududida xorijliklarning huquqlari rossiyaliklarning huquqlaridan hech ham farq qilmaydi. Bu bosh qonun degan fikrni yozgan. Bu orada Единая Россия fraksiyasi mehnat muhojirlariga chip taqish taklifi fraksiya yig'inida qaralsa, uni ma'qullamasligini bildirdi. Fraksiya dastlab muhojirlarning hujjatlarini elektronlashtirish zarur ekanini aytgan. Rossiyada muhojirlarni nazorat qiluvchi elektron ma'lumotlarni taqish tashabbusi bundan 5 yil avval jamoat palatasida ham ko'tarilgan edi.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Bu Mulkdor onlayn radiosi bizni mulkdor.com sayti orqali tinglashingiz va arxiv dasturlarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin. Shu kabi lavhalarimiz bilan YouTube'dagi Mulkdor kanalimizdan tanishib boring va fikrlaringizni qoldiring. Dasturimizni she'r bilan boshlagan edik, endi yana bir she'r bilan bugungi dasturimizni nihoyalaymiz. Bu she'r Abdulla Oripov tomonidan yozilgan va uni yozuvchi Evril Turan mulkdori uchun o'qigan. Marhamat, ushbu she'rni tinglang, biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz.
Ko'pdan kutgan edim orzu qilib mana bulutlar tarqaldi to'kishib ko'z yosh. Xayolim osmondek yorishdi yana. Yorug' kunlarimdek porladi quyosh. Shoshqin daryolarning zangordir labi. Shamollar o'ynaydi yiroq-yiroqda. Qani yurgil, sayretaylik yurgil malagim. Dunyo tashvishlari qolsin uzoq-uzoqda. Ko'ryapsanmi qanday yasharmish olam? Beparvo go'dakdek jilmayadi jim. Go'dagim, bu chiroy qaytmaydi hech ham. Qaytmagani kabi mening yoshligim. Bugun bosh ustingda yashnagan yaproq shovullab to'kilar erta poyinga. Bu uchqur yo'lovchi solmaydi quloq sening iltimosing, sening rayinga. Qani yurgil, sayretaylik yurgil malagim. Dunyo tashvishlari qolsin uzoq uzoqda. Abdulla Oripov.
Mulkdor.com. Mulkdorlik, ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.